У эфіры радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску з турмы на Акрэсціна на волю выйшлі актывісты моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі 16 студзеня і арыштавалі на 15 сутак. Разам з імі вызваліліся і тыя, каго арыштавалі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Каля турэмнай брамы была Любоў Лунёва.
А 12-й гадзіне выйшаў актывіст партыі БНФ Франак Вячорка. Яго затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну Менску разам з Юрасём Станкевічам і Антонам Каліноўскім, калі яны прыйшлі туды падтрымаць сваю сяброўку Юлію Сіўцову. Хлопцаў у міліцыі абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Франак Вячорка апавёў у свабодзе.
Што тычыцца Акрэсціна, то на Акрэсціна тры праблемы. Гэта голад, холад і это пацукі. Штодня лавілі па пацуку. Лавілі, забівалі і здавалі са смецця. Варта ўсім на паўгадзіны прыцішыць голас. Адразу як каровы з таткамі пачынаюць бегаць па кватэры, крадуць хлеб, грызуць абутак. Мы іх лавілі, саджалі, хацелі вынесці як сувенір, але ў апошнюю ноч не злавілі.
Карэн Акопаў адбываў 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Я толькі ганаруся тым, што я там быў. Побач з гэтымі людзьмі я пабачыў новых людзей, з якімі мне было прыемна пазнаёміцца, і я лічу, што гэта мая была грамадзянская пазіцыя ўдзельнічаць у гэтай акцыі.
Актывіста ініцыятывы Андрэя Кіма пасля адбыцця 10 сутак арышту міліцыянты адвезлі ў пракуратуру цэнтральнага раёну Менску на допыт. Супраць яго распачата крымінальная справа паводле артыкулу 364 крымінальнага кодэксу пагроза або гвалтоўнае дзеянне ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Тым часам да турмы прыехала Тацяна Цішкевіч. Учора яна выйшла на волю, адбыўшы 20 сутак арышту. Дзяўчына паведаміла, што прыехала па даведку пра тое, што адбывала адміністрацыйны арышт. Яна вучыцца на другім курсе Універсітэта фізічнай культуры, на трэнера коннага спорту. Як паведамілі ў дзяўчыне, яе ўжо адлічылі за тое, што яна своечасова не заплаціла за сесію.
За кратамі застаюцца адбываць арышты некалькі прадпрымальнікаў, сярод якіх Артур Піцько, Сергей Шаўцоў, Віктор Кукрыш, Уладзімір Няпомнішчы, а таксама актывіст руху «Джынс за свабоду» Павел Кур'яновіч і актывіст «Маладога фронту» Зміцер Федарук. Учора міністр унутраных справаў Навумаў заявіў, што за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў у Менску 10 студзеня могуць быць прыцягнутыя да адказнасці каля 50 чалавек.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерий Грыцук з Менску. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, альбо яны хочуць усё жыццё прыстасоўвацца як рабы, альбо жыць у дэмакратычнай дзяржаве. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду на працягу гэтай гадзіны эфіру. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такая выснова ўтрымліваецца ў штогадовай справаздачы міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. З некаторымі высновамі справаздачы адносна Беларусі вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Хоць удзел у апазіцыйных палітычных арганізацыях у Беларусі не супярэчыць закону, на практыцы іх дзейнасць амаль немагчымая. Трэба абавязкова мець рэгістрацыю, але ў такой рэгістрацыі ўлады часта адмаўляюць беспадстаўна і па надуманых прычынах, гаворыцца ў справаздачы Human Rights Watch. За мінулы год дзясяткі апазіцыйных актывістаў былі збітыя і арыштаваныя па сфальшаваных абвінавачваннях. Некаторыя лідары і актывісты апазіцыі застаюцца за кратамі. У прыватнасці ў справаздачы згадваюцца справы былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, асуджанага на 5,5 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў хуліганстве, і аднаго з лідараў «Маладога фронту» Артура Фінкевіча. Праваабаронцы таксама адзначаюць, што за апошні час шэраг беларускіх студэнтаў былі выключаныя з універсітэтаў за ўдзел у апазіцыйных арганізацыях. У справаздачы выказваецца заклапочанасць тым, што беларускія ўлады спрабуюць запалохаць і кантраляваць праваабарончыя арганізацыі. У прыватнасці згадваецца адмова ў рэгістрацыі праваабарончаму цэнтру «Вясна» і штрафныя санкцыі супраць беларускага Хельсінскага камітэту. У раздзеле, прысвечаным свабодзе рэлігіі, гаворыцца, што ад лета 2006 да лета 2007 году з Беларусі выслалі больш за 25 каталіцкіх і пратэстанцкіх святароў, якія нібыта стваралі пагрозу нацыянальнай бяспецы. Аглядаючы сітуацыю з медыямі, праваабаронцы пішуць, што беларускія ўлады ўзмацняюць кантроль за інтэрнэтам, перыядычна блакуючы палітычна непажаданыя сайты. На думку авторов справаздачи Human Rights Watch, справа Андрея Климова, осудженного у вересні 2007 года за публикацию у интернете, показывает, что интернет больше не является безопасным местом для критики уладов.
Алексей Знаткевич, познаем вас с некоторыми высновами справоздачи организации Human Rights Watch относно Беларуси. Сустаршыня Палітрады Аб'яднаных Дэмакратычных Сілаў Сергей Калякін узгадывае, што ацэнку сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі выказвалі многія аўтарытэтныя міжнародныя структуры, сярод якіх у прыватнасці Камітэт правоў чалавека ААН.
У Беларуси улады робили вельми шмат для того, как ликвидовать, особливо политичные правы громадян. И не только политичные, но и социальные правы. А в политичной сфере у нас на ОГО не осталось от их правов, какие бы соблюдались. Право на то, как создавать ассоциации, право на свободу друку, право на демонстрации, митинги. Шмат какие еще политичные правы на ОГО знищены. Насупереч Конституции.
Сергей Калякін. Депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич каже, что у Беларуси, как и у любой іншої країни, есть недохопы.
Если говорить стратегически, то на сегодняшний день все-таки есть устойчивость.
Коли казать стратегично, сегодня все же есть устойливая тенденция с развитием у бок неких становчих эффектов. И нехай некая группа и процент насельництва лечит неек не так и мая подтримку в международных институтах, это нормально. Не может развиваться громадянская супольность, коли от початку никаких проблем не будет. Треба завсёды глядеть, те есть некий рух, отрознение от 5 годов даўніны і сённяшняга дня. Ёсць пэўныя тэндэнцыі, спробы стварыць грамадзянскую супольнасць для бальшыні. Праблемы ёсць, але ёсць рух.
Движение тоже есть.
Депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич. На думку стваральніка Хрысціянска-дэмакратычнай партыі Паўла Севярынца, узровень рэпрэсій у Беларусі павялічваецца.
Политичных криминальных справ у Беларуси за опошние годы более чем у 70-е годы. Тобок репрессии сегодняшнего режима уже перевысили уровень репрессии часов застоя. Еще один тревожный сигнал заключается в том, что коли по справах гучных и ведомых людей могут вызволить простиск Европы, альбо гандаль с ее, то по сутках, зневагах, по выключениях из университетов и с працы просто идея жахливая динамика. Ситуация с правами человека у Беларуси моцно погоршается.
Павел Северинец, координатор Аргкомитета Громадской комиссии реабилитации ахвяров политических репрессий, сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Ренкевич заявляет про эскаляцию репрессий относно громадских активистов и сябров оппозиционных партий.
Колькасць тых, хто прыцягнуты да адміністрацыйнай крымінальнай адказнасці, павялічваецца. Па падзеях 10 студзеня якраз то ўзбуджаецца крымінальная справа, па якой у свой час быў асуджаны Александр Казуля. І плюс вот этой речі, што са спадаром Жалезніченка, это, конечно, жудасная выява ціску на студэнтаў.
Сябра Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Рынкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Працуе ён і ў гэтыя хвіліны.
Звяртаюся к Дмітру Жалезніченку. Сынок, внук мой, твоё здароўе спатрэбіцца незалежнай свабоднай Беларусі. Веру, што гэты час блізкі. Хотел бы поглядеть в очи ректору Гомельского университета имени Франциска Шкарыны и министру эдукации Спадару Радькову.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить?
Еще раз нагадаю наш телефонный номер у Менску 266-39-52 и прикладно про чверть годины вы почуете больше полный огляд звонков на свободу. Что до призваного в войска громадского активиста Дмитра Жалезниченки, то его поклали на лечение у медичную частку у Жлобине. Это отбылось одразу после того, как солдата привезли из Менску после медичного обследования, которое признало его придатным до службы, рассказывая Олег Грузделович.
Про то, что Змитель Железниченко знову опынулся на больничном ложку, стало ведомо сегодня от его мати Аллы Железниченки. Женщина спосылается на короткий звонок сына с медичного пункта войсковой частки у Жлобине.
Я с ним поговорила чуть-чуть, у него там еще воспаление.
И он так сказал, да? Али он лежит, ты просто пришел в медпункт провериться?
Нет, положили в санчасть. Я с ним очень мало поговорила. А может быть, он вечером еще перезвонит, но пока...
Не сказал, корки это все протягнется?
А он, наверное, ничего сам не знает. Ему говорили тоже в госпитале, что будут держать долго, а видите, один день и все.
Нагадаем, у середине студеня активиста Дмитра Железниченко отличили с Гомельского державного университета, как меркуют белорусские правооборонцы, за политические погляды. Уже праз день былого студента призвали у войска и накировали на службу участку чугуночных войсков у Жлобине. Змітер абвясціў галадоўку пратэсту, падчас якой яго паклалі на абследаванне ў менскі вайсковы шпіталь. Там салдата пратрымалі толькі адзін дзень і вярнулі ў жлобін. Дактары лічаць яго цалкам здаровым, заявілі ўжора ў прэсавай службе Мінабароны. Між тым, сам Змітер ў шпіталі казаў, што адчувае сябе блага. Вось фрагмент ягонага інтэрв'ю, запісанага пазаўчора 29 студзеня.
Зараз у мяне вельмі моцна пастаянна баліць галава, ад мне па паліклініцы патлумачылі, што з высокім ціскам звязана і са стрэсамі звязана. Хутчэй за ўсё так і ёсць.
Сёння Змітер Железніченка пацвердзіў маці, што спыніў галадоўку, якая цягнулася 5 дзён.
Яшчэ адзін прызыўнік у выпадку мабілізацыі мае намер далучыцца да патрабавання Дмітра Железніченкі служыць у беларускамоўнай вайсковай частцы. Пра гэта хвіліны праз дзве.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя «Human Rights Watch». У Менску выпушчаныя з турмы прынамсі 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21-га студзеня. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. Дмітра Железніченку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. Адлічанага за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання Юрася Алейніка, які цяпер вучыцца ў Маскве, тэрмінова прызываюць у беларускае войска. Віцебскія апазіцыянеры Салаўян і Хамайда атрымалі адзін 12, другі 13 сутак арышту за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу. У асяродку апазіцыі няма адзінства што да агульнага спісу кандыдатаў для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Рух за свабоду Мілінкевіча ў фармаванні адзінага спісу не ўдзельнічае. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адлічанага летась за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання пры прэзідэнце студэнта Юрася Алейніка, які цяпер навучаецца ў Маскве, збіраюцца прызваць у беларускае войска. Гэтымі днямі хлопец праходзіць медычны агляд і ў выпадку мабілізацыі мае намер далучыцца да патрабавання выгнанага з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны Дмітра Железніченкі, каб служыць у беларускамоўнай вайсковай частцы, расказвае Ігар Карній.
Студэнт-выдатнік 4-го курса факультэта эканомікі Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Юрася Лейнікаў быў адлічаны летась у траўні за некалькі дзён да летняй сесіі. Загад падпісаў таксама ўжо звольнены з пасады рэктара Станіслаў Князеў. Фармальнай прычынай названы парушэнне вучэбнай дысцыпліны і правілаў унутранага распарадку. Аднак сам Юрась лічыць, што адлічэнне звязана з яго актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. У названай ВНУ ён ініцыяваў збор подпісаў супраць скасавання льготаў студэнтам. Пасля таго, як суд Кастрычніцкага раёну Менску двойчы прызнаваў правамерным рашэнне адміністрацыі акадэміі кіравання, Юрасю паступіла некалькі прапановаў, каб працягнуць навучанне за межамі краіны. Урэшце ён спыніў выбар на Маскве і ад леташняй восені навучаецца ў дзяржаўным універсітэце вышэйшая школа эканомікі. Аднак некалькі апошніх дзён Юрай займаецца не навукай, а ходзіць па лекарах.
Менавіта вырваўся, прыехаў сюды, прывёз нават ліст хадатайніцтва ад спадара Караганава, які просіць нашы ўзброеныя сілы даць магчымасць мне скончыць ВНУ і не псаваць беларуска-расійскія адносіны хаця б у сферы адукацыі. Былі паседжанні па правах чалавека пры прэзідэнце Расійскай Федэрацыі, разглядалі мою справу і давалі згоду на гэта. А зараз ваенкамат вельмі хоча прызваць мяне ў войска. Я вось зараз у Менску праходзіў адну з медкамісій. Накіраванасць сур'ёзная, вялікае жаданне пабачыць мяне з аўтаматам у руку. Калі гэта будзе вельми настойлівы, я зразумела, парушаць законадаўства наўрад ці буду і з'язджаць кудысьці. Таксама не буду, але падтрымаю свайго, магу надлічыць яго сябрам, добрага знаёмцу Дмітра Жалезнячэнку, і калі ён зрабіў прэцэдэнт, я буду другім чалавекам, які будзе адстойваць права беларускай моўнай частцы.
Деканам факультэта усясветнай эканомікі і міжнароднай палітыкі вышэйшай школы эканомікі, прафесар, кіраўнік Савету знешняй і абароннай палітыкі Расійскай Федэрацыі Сергей Караганаў. Я пацікаюся, ці насамрэч Юрась Алейнік такі каштоўны студэнт, што за яго перад Міністэрствам абароны Беларусі хадайнічаюць расійскія грамадскія дзеячы.
Да, конечно, он студент очень успешный, поэтому мы рады, что он у нас учится.
Натуральна, гэта вельмі паспяховы студэнт, таму мы задаволеныя, што ён у нас вучыцца. Што да неабходнасці служыць, то гэта, канешне, справа закону, але тое, што ён адзін з найбольш здольных студэнтаў, дык гэта дакладна. Нягледзячы на тое, што была істотная розніца ў праграмах, ён хутка даганяе і выкладчыцкі склад яму ў літаральным сэнсе радуецца, не нарадуецца. Таму будзем спадзявацца, што да нашага гадайніцтва ў вашым абаронным ведамстве прыслухаюцца, а калі не, то будзем скандаліць. Спадар Караганаў таксама перакананы, што ў гісторыі з адлічэннем Юрася Алейніка з акадэміі кіравання пры прэзідэнце Беларусі прысутнічае выразны палітычны складнік.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Гость сённяшняга начнога эфіру – мастак Артур Клінаў. На гэтым тыдні урыўкі з яго раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца» гучаць у начной чытанцы. У начных доследах пра тое, якія акультныя навукі распаўсюджаныя ў Беларусі і колькі каштуюць паслугі акультыстаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, кандыдат гістарычных навук, стваральніца і старшыня Рэспубліканскай грамадскай арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Цягам тыдня ў серыі інтэрв'ю Александру Ліцёнак гаворыць з ёй пра розныя грані сацыяльнага партрэту сучаснай беларускі. Гэтым разам яны абмяркоўваюць праблему жаночага прадстаўніцтва ў палітычных арганізацыях.
Што такое жаночы дэмакратычны рух Беларусі?
Я лічаць, што жаночы рух Беларусі ёсць, ён развіваецца. Другія лічаць, што жаночага руху няма ў Беларусі як цэльнай з'явы.
Ну, а ваш погляд?
Усё ж такі ёсць. Ёсць імкненне жанчын да аб'яднання, да салідарнай дзейнасці. Адзін з такіх крокаў – это аб'яднання жаночую сетку Беларусі.
Колькі людзей ўваходзіць у сетку?
Прыкладна 2-3 тысячі чалавек.
Якія полавыя суадносіны ў дэмакратычным руху краіны?
У некаторых нашых партыях 40-50% сяброў.
Давайте назавем гэтыя партыі.
Аб'яднаная грамадзянская фронтаўцы таксама. Прыкладна 40-50% будзе ў сацыял-дэмакратычнай партыі грамада. Народная грамада таксама прыкладна 40-50%.
Але ў кіраўніцтве?
Некаторыя партыі робяць выгляд праеўрапейскіх, таму ў намесніках у іх ёсць жанчыны.
Алена Скрыган.
Алена Скрыган, так.
Партыя Коміністы Беларусі.
От Людміла Грызнова, напрыклад, аб'яднаны грамадзянскі.
Калі ў афіцыйным партыйным асяродку ў палітычным жыцці жанчыны выконваюць дэкаратыўную ролю, то дэмакратычны асяродак нічым не адрозніваецца.
Амаль праўда. Мне это так здзіўляла.
Аму нават і горш, згадваючы пра тое, што Александр Лукашэнка увёў квоту дэпутацкую 30% на карысць жанчын.
Ён некія тэндэнцыі ўсё ж такі можа ўлічыць. Дастаткова уродлівай. Але ж тым не менш на сваю карысць. Жанчыны, якія прыходзяць з дапамогай мужчыну, палітыкі яму вельмі ўдзячны. Это самая моцная апора для яго.
Ну, а калі ўзяць дэмакратычны асяродак Інна Кулея, Александр Міленкевіч, напрыклад.
Чым быў мне сімпатычны гэты кандыдат, вот менавіта таму, што побач з ім моцная такая жанчына, яркая персона, якая сама б магла быць кандыдатам на першы пост у дзяржаве. Магу згадаць і другую фігуру, Міхаэл Чыгір. Побач з ім была і ёсць Юлія Чыгір. Ну, это правіла такое. Жанчына, калі сама моцная, то яна выбірае мужчыну, які дамінуе.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Яшчэ раз нагадаю, грамадскі рэдактар гэтага тыдня, кандыдат гістарычных навук, стваральніца і старшыня грамадскай арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Яшчэ не падпісаны указ аб правядзенні чарговых выбараў у палату прадстаўнікоў, але старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына ўжо назвала папярэдне вызначаную дату выбараў – 28 верасня. Апазіцыя не раз заяўляла, што на гэтых выбарах выставіць адзіны спіс кандыдатаў ва ўсіх акругах. Ці існуе ўжо такі спіс, высвятляў Уладзімір Глот.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька згадвае, падрыхтоўка да выбараў пачалася адразу пасля заканчэння кангрэсу дэмсілаў. Тады вызначыліся, што патрэбны адзіны спіс і адзінае пасланне да выбаршчыкаў. Пад гэтым рашэннем падпісаліся 8 суб'ектаў дэмакратычнай кааліцыі. Астатнія заяўлялі альбо пра байкот выбараў, альбо пра тое, што рашэнне трэба прыняць увесну 2008 году.
На сегодняшний день мы маем наступную ситуацию. 63-64 округи, где узгодненные кандидаты.
Анатоль Лябецька каже, что апошнім часам цікавасць да агульнага спісу з'явілася ў структураў і асобаў, якія раней ігнаравалі гэтую справу.
Яны таксама пачалі гаварыць пра тое, што ў іх ёсць прозвішчы людзей, у іх ёсць моцныя кандыдаты. Гэта з аднаго боку станоўчы фактар, але другое тут ёсць пэўная небяспека, што будзе зроблена спроба з нуля пачынаць працу над спісамі. Не пойдуць на гэта асноўныя палітычныя структуры. Мы можам гаварыць пра нейкую невялікую карэктыроўку, калі насамрэч ёсць выбітная асоба, вельмі канкурэнтна здольны кандыдат.
Намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктар Карняенка цвердзіць, што гэтае аб'яднанне застаецца на ранейшых пазіцыях.
Рух за свободу принял свое решение, и он его не менял. Мы не будем удельничать в формировании одного списка. Але мы лічым вельмі важным, каб гэты спіс быў. З майго пункту гледжання, пакуль што сустаршыні не знайшлі магчымасці далучэння да гэтага працэсу тыя партыі, якія ім не патрэбны былі на кангрэсе. Сустаршыні пачынаюць, значыць, крычаць, што нешта тут не тое. Я думаю, што гэта ёсць плён вот іх працы.
Меркаванне намесніка старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктара Карняенкі. А зараз званкі на свабоду. Візіт у Беларусь міністра замежных справаў Расіі, галадоўка з Дмітра Жалезнічэнкі, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Беларусь з двухдзённым візітам наведаў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Выказванне слухача свабоды на гэтую тэму.
На прэс-канферэнцыі он заявіў, што Расія і ўпрэць будзе защищаць Беларусь. А какая защита Расіі нужна Беларусі і ад каго? Прэзідэнт США Буш прынімаюць і пажымаюць рукі Беларусі. Анатолию Лебедько, Павлу Северинцу и другим политикам. Евросоюз вручает премию имени Сахарова, тоже Беларуси, экс-кандидату в президенты Александру Меленкевичу. Так что собирается Россия защищать? Говорить надо прямо. Россия будет защищать режим Лукашенко, и не надо путать Беларусь и Лукашенко. Соединенные Штаты и Евросоюз составил черный список невыездных наших высших чиновников во главе с президентом. Так они этого заслужили сами. Вот и вся защита. Глава Министерства иностранных дел России Лавров перепутал Божий дар с яичницей. С уважением, Петр Степанович.
Міністэрства абароны паведамляе, што былы студэнт Зміцер Жалезнічэнка спыніў галадоўку і са шпіталя пераведзены ў вайсковую частку ў Жлобіне. Нагадаю, што Зміцер атрымаў галадоўку на знак пратэсту супраць таго, што за палітычную дзейнасць ён быў выключаны з Гомельскага універсітэту і тэрмінова прызваны ў войска.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить? Они молодые, могут совершать ошибки, но вы для того и поставлены там, чтобы их воспитывать. Это ваши дети. Вы обязаны стать на защиту тех, кого преследуют власти. Вы сломали судьбу молодого человека. И как вам сейчас спится? И как к вам относятся ваши дети после такого поступка?
Звертаюсь к Дмитру Жалезниченко. Сынок, внук мой, Твое здоровье спотребится незалежной свободной Беларуси. Веру, что этот час близкий. Хотел бы поглядеть в очи ректору Гомельского университета имя Франциска Шкарини и министру эдукации Спадару Радькову. Неужели вы опустились до менталитета человека чарки и шкварки? Тогда вам треба заниматься не науками, а учить молодь махать клюшками и кататься летом на лыжах по асфальте. Ганьба вам, манкурты, войсковый пенсионер Крискович.
Дзе ў Магілёве можна сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту? Такое пытанне на радыё «Свабода» паступіла праз СМС-пошту. На яго адказвае адна з актывістак Таццяна Буланова.
Каб сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту ў Магілёве, можна патэлефанаваць мне, і мы сустрэнемся, празмаўляем на гэты конт. Мой нумар тэлефону 747-98-44. Дзякую, тэлефануйце.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз-подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления 8293-912224. Працягваем праграму. Митрополит Філярэт падчас сустрэчы з кіраўніком краіны на сінодзе праваслаўнай царквы выказаўся за паляпшэнне дэмаграфічнага становішча ў краіне. Каментар слухачкі «Свабоды».
Идея митрополита Филарета запретить аборты ради решения демографической проблемы в Беларуси вызывает, мягко говоря, недоумение. При нашей действительности этичнее было бы говорить о планировании деторождения. При нерешенной жилищной проблеме, материальных трудностях во многих белорусских семьях, принудительный ребенок с большой долей вероятности будет нелюбимым лишним ртом, которого, к тому же, в будущем снова ждет та же нищета и бесправие.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.